Gepleýär adatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 8-nji maýy hepdeniň çarşamba güni. Şuwunki programamyzda türkmen howa ýollary Ýewropa gatnaşyklarynyň dikildilýändigini aýtdy. Türkmen mediýasy ýeňiş gününiň dabaraly wideolaryny öňünden düşürýär we beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rim Papasy Francisk ilkinji gezek Demirazyk Makedoniýa sapary bilen geldi. Paýtagt Skopiýede Francisk Demirazyk Makedoniýanyň wezipesinden gidip barýan prezidenti Georgi Ivanov garşylady. Demirazyk Makedoniýa uly bolmadyk Balkan döwleti bolup, onuň ýylaty 2.1 milliona barabardyr. Ýylatyň aglabasy prawoslaw hristianlarydyr. Şol bir wagtda ýurtda etniki alban musulmanlarynyň hem uly jemgyýeti ýaşaýar. Olar ýylatyň 1/4 bölegini emele getirýär. Demirazyk Makedoniýada 15 000 katolikiň ýaşaýandygy çaklanylýar. Fransyzyň Tereza Ena bagyşlanan memorialda dini wekiller bilen hem duşuşmagyna garaşylýar. Tereza Ena, ýagny Agnes Gonçe Boyajiu 1910-njy ýylda ýurdun Osman imperiýasynyň düzümünde wagty Skopiýada albanlaryň maskalasynda dogulýar. Ol soňu bilen Hindistana, Kalkutta gidip, ol ýerde garyplara we keselere himayat berip başlaýar. Fransyzyň onu 2016-njy ýylda kerametlilerin hatarına goşdi. Saparın ön yanı Fransız Demirazyk Makedoniyadaki medeniyetlerin, dinlerin ve etnik cemiyetlerin dürlü dürlülüğünü övüp, bu yörde raydaslığın tohumlarını ekmeğe gelendigine aytdi. Amerika tebigi teristeleri bay Arktikada Rusiyanın ve Xtayın agresif hareketlerine cogab edip, bu tebitdaki hareketlerine arttırır deyip, Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo çıks etdi. Bu güycün ve bähtesliğin tebitine övrüldü. Arktik devletlerinin sekkisi hem bu teada gelcege uygunlaşmalıdır deyip, Pompeo 6. mayda Finlandiyada çıks etdi. Onun çıksı Arktik genesine ağda devletlerin tasarışlar ministerlerinin maslahatının ön yanına qabat geldi. Arktik kengesine Amerika, Rusya, Kanada, Danya, Finlandiya, Islandiya, Norvegiya, Şwetsiýa we Sewitin yerli halklarynyň wekilleri hem girýär. Arktikadaky buzlaryň eremegi ozal el ýeterli bolmadyk, nebit we gaz ýataklaryny, selede minerallaryň bay gorlaryny özleşdirmäge mümkinçilik berdi. Munyň netijesinde goloýdaky döwletler, selede Xitai ýaly dünýä güýçleri Sewitdäki hereketlerini ýaýwanlady başladylar. Arktikanyň ýabany ýer bolmagy onuň kanunyň berjaý edilmeýän Sewitine öwrülmegini aňlatmaýar. Biz munyň beýle bolmajakdygyny kepillendirmäge taýýar diýip Pompeo Finlandiýanyň Rovaniemi şäherinde çykyş etdi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Türkiýanyň Rus howa hüjüminden gorunuş raketa ulgamyny satyn almak planlary täbäpli ýüze çykyp biljek mümkin netijelere alada bildirdi. Stoltenberg bu barada 6-njy maýda Ankara'da Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglu bilen geçiren bilelikdäki metbuat ýygnagynyň dowamında çykyş etdi. Bu Türkiýanyň S-400 ýer howa kysymly raketa ulgamyny satyn almak baradaky planlary täbäpli Washington bilen Ankara'nyň gatnaşygy larynyň dartgynlaşan döwrüne gabat geldi. Amerika özüniň NATO boýunça ýaranyny Türkiýa ýüzlenip S-400 ulgamyny satyn almak boýunça Russiýa bilen ilalaşygyny ýyzy almagy çagyrdy. Washington bu raketalaryň NATO-nyň ulgamy bilen taýlaşmaýandygyny, şeýlede olaryň Amerikanyň öndürýän F-35 gysymly harby uçurlaryny wehim salýandygyny aýdýar. Washington Ankara Patriot gysymly howa hüjüminden gorunys ulgamyny satmak baradaky teklibini ýyzy alıp biljekdigini, şeýlede Türkiýany F-35 harby uçur programmasından çykaryp biljekdigini duýdurdy. Stoltenberg Ankara'da eden çykyşynda NATO agda her bir döwletiň haýsy ýaragy satyn almak baradaky karary özüniň çözýändigini belledi. Şol bir wagtyň özünde men munyň döredip biljek mümkin netijelerinden aladalanýaryn. Sebäbi egerde Türkiýa bu ulalaşygy saklap galsa, onda Amerika sanksiýalary girjekdigini açyk aýan etdi diýip NATO-nyň başlygy sözüne goşdy. Pakistanyň Demirazyk Gunwatar tebitinde jeňçilerdigi öýdülýän ýaraglylar howpsuzlyk güýçleriniň 2 tane aýry ulag kerwenine hüjüm edip 4 eskeri öldürdüler, başga da 10-sını yaraladylar. Waka Talibanyň ozalky berkitmesi bolan Demirazyk Waziristan tebitinde ýüze çykdy. Hüjümleriň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady.